Aikamoista lintujen alkukesän laulua kuuluu ja ollaan päädytty nyt Peräseinäjoen hautausmaalle. Olympiarenkaat taas, musta kivi ja risti, ja siinä on Ritolan nimi. Siihen ensimmäiseen mielenkiinnon kohteeseen vastaus on, Arto, 18. tammikuuta.
Niin, siis Ville Ritolasta on tietysti kysymys ja hänen ja hänen vanhempiensa haudalla ollaan. Tarkoitit varmaan tuota syntymäpäivää. Tässä se on 18. tammikuuta, mutta Villen Amerikan passissa ja Lauttasaaren seurakunnan kirjoissakin se oli merkitty 8. tammikuuta. Ja tästä syystä, jos lähdetään vähän tuolta jo vanhemmasta iästä, niin kuin Ville Ritola Suomeen muutettuaan talvet huono lonkkaisena ja pelkäsi Suomen liukkauksia. Hän vietti talvet Teneriffalla toisen vaimonsa Liisan kanssa, niin siellä myös vietettiin hänelle kahdet 80-vuotispäivät. 8.1. oli ikään kuin tuo virallinen, mutta sitten 18.1. tuli Amerikan suomalaisia, jotka olivat Ritolan tapaa jo muuttaneet Suomeen. Heillä oli tapana tehdä kevätretki esimerkiksi Tallinnaan, mutta silloin kun Villellä oli sitten 80-vuotissynttärit, niin tehtiin kevätretki Teneriffalle, joten kahdet synttärit siellä 10 päivän välein vietettiin silloin. Ja Ville Ritolasta siis on kysymys. Nurmi ja Kolehmainen ovat aina niitä juoksijoita, joista muistetaan puhua silloin, kun puhutaan suomalaisesta kestävyysjuoksusta. Mutta kyllä Ville Ritola kuuluu tuohon samaan kolmikkoon. Hän oli merkittävä juoksija ja merkittävä suomalaisen kestävyysjuoksuperinteen rakentaja, jonka elämänkaari oli sitten kyllä vähän kovasti erilainen. Ja jos sen vielä tähän alkuun sanon, että kun ollaan Peräseinäjoella, niin Ville Ritola asui täällä 17 ensimmäistä vuotta, mutta sen jälkeen hän oikeastaan tuli vasta takaisin kuoltuaan tuhkaurnana. Hän oli vähän ennen kuolemansa todennut, että sinne haluan hautaan äireen ja isän viereen. Ja siinä he nyt kaikki kolme ovat. Isä Juha, joka on kuollut vuonna 1944. Äiti Serafia kuoli jo vuonna 1919. Ja Ville Ritola, joka kuoli 24. huhtikuuta 1982.
Niin kuin sanoit, että monellakin tavalla kilometrejä on kertynyt Ville Ritolalle paljon niiden hyvinkin 86 vuoden aikana, jotka hän eli. Eli varsin iäkkääksi Ville Ritola eli. Suomeen hän palasi todella vasta 70, lähdettyään siis 17-vuotiaana. Ja jo ihan pikkupoikana niitä kilometrejä tuli paljon, nimittäin hänen kirjoissaan kerrotaan tarinoita, miten käveltiin parhaimmillaan 100 kilometriä, eikä oikein tuntunut missään. Vaikeaa aikaa, kun perheessä oli väkeä oikeastaan enemmän kuin muille jakaa. Ei siitä leipää ihan kaikille tainnut riittää. Isän kahdesta avioliitosta 20 lasta, niistä 14 Ville, Rasaville, ja kansakouluakin vain 2 vuotta. Aikamoinen veijari taisi olla Ville Ritola.
Hän oli aikamoinen veijari ja aika lailla eteläpohjaalainen. Siihen silloin nuoruudessa jo kuului. Sitä vähän alkoholia käytettiin ja tappelua haastettiin ja tapeltiinkin, joten kyllähän hyvinkin tämmöinen särmikäs ihminen oli, joka sitten myös elämän varrella tuli usein muutenkin esille. Se, että hän lähti Amerikkaan silloin jo nuorena, niin ei ollut tietenkään mikään ihme, koska 11 noista Ritolan lapsista kaiken kaikkiaan muutti rapakon ylitse ja sen ymmärtää, että ei Etelä-Pohjanmaa tarjonnut isolle lapsilaumalle eikä kovinkaan monille nuorukaisille kunnon elantoa, ja sitä lähdettiin etsimään sitten tuolta muualta, ja Villekin meni New Yorkiin. Hän ei ollut tässä, kannattaa nyt kun urheilusta on puhe kuitenkin taustoiltaan muistuttaa, että Ville Ritola kuuluu myös samaan sarjaan tavallaan kuin Ilmari Salminen ja viimeksi Martti Vainio, eli hän aloitti tuon kestävyysjuoksun vasta jo reilusti päälle 20-vuotiaana.
Niin, ensimmäiset merkinnät kai löytyvät 1919 New Yorkista, jossa hän on New Yorkin halkijuoksussa pärjännyt, ja 1920 olympiakisoihin Antwerpeniin silloin Hannesi ja William Kolehmaisen valmennettavana tai heidän lenkkikaverinaan ollut Ville, tai oikeastaan Viljo, alun perin Koukkari Ritola, oli tulossa, mutta ei sitten koskaan laivaan ilmestynyt, joten tiedä, jäikö sieltä nyt sitten joitain mitaleja saamatta. Myöhemmin niitä kyllä tuli.
Niin, kyllä näin väitetään, mutta hän oli juuri silloin tavannut Liisa-vaimonsa, ensimmäisen vaimonsa, ja ei sitten hennonut jättää Liisaa yksin Amerikkaan. Nehän olivat aika kovia vuosia nuo ensimmäiset vuodet. Villelle kerrotaan, kun hän se tosiaan New Yorkissa pilvenpiirtäjiä rakenteli. Siitä on joskus kuviakin nähty. Häntä pidettiin samanlaisena kuin eräästä Intian heimoa, jota nyt en muista, mutta kuitenkin tämä heimo oli semmoinen, joka ei tuntenut korkean paikan kammaa ollenkaan. Ja Ville Ritolakin sai sitten nimenomaan noita korkeimpia työpaikkoja näistä Manhattanin pilvenpiirtäjän rakennustyömailta, koska hän ei tuntenut todellakaan korkean paikan kammaa, mutta tulee tässä mieleen, että kun täällä Etelä-Pohjanmaalla ollaan, niin mitenkä hän olisi voinut siihen koskaan oppia, kun täällä, jossa Simpsiönmäki lienee korkein näillä lakeuksilla, joten Ville oli arvostettu mies senkin takia, että hän oli todella rohkea.
Niin, oma huvittava yksityiskohtansa on se, että joku kai oli määritellyt, että hän oli rakennusmiehenä ja rakennustyön johtajana jopa parempi kuin itse asiassa silloin aikanaan juoksijana. Ja se on kyllä aika kova määritelmä urheilijalle, joka yleisurheilijoista on yksissä olympiakisoissa saalistanut eniten mitalleja.
Mutta vielä noista New Yorkin vuosista, ennen kuin tuo juoksuura alkoi, niin hän todella teki kirvesmiehen, kuten suomen kielellä, englantia väännettiin carpenterin hommia siellä New Yorkissa. Ja toimeentulo oli välillä kovin tiukassa, työttömyysjaksoja oli paljon ja niin Villekin kierteli tavarajunissa kaupungista toiseen. Sanotaan, että hän kärsi suoranaista nälkää ja nukkui turvallisuussyistä usein jopa hiljaisilla hautausmailla. Se on tietynlainen aasinsilta tässäkin, niin hän nukkuu nytkin, mutta ei tietenkään turvallisuussyistä, mutta hän nukkuu nyt sillä paikalla, sillä hautausmaalla, jonne hän halusi lopulta päätyä. Mutta todellakin nuorena poikana hän joutui nukkumaan hautausmailla ihan saadakseen turvaa USA:ssa, jossa rikollisuutta on aina ollut ja oli varmasti silloin pulavuosina monin verroin.
Niin kyllä tietysti aika lailla tragikoomista on se, että niin paljon silloin Yhdysvaltoihin vielä muutettiin, kun sitten tiedetään, minkälainen lama sielläkin koitti. Ei se elämä sielläkään helppoa ollut ja vaikeuksia eikä oikein työtä tuntunut mistään olemaan, mutta niin vaan Ville Ritola sinnitteli eteenpäin. Kunnes sitten tullaan sinne Pariisiin, tai oikeastaan ei ihan vielä Pariisiin, nimittäin ei ole ollenkaan niin selvää, että Ville Ritola suomalaisena juoksi Pariisissa. Hänestähän kovasti toivottiin Yhdysvaltain edustajaa ja ties sitten mikä olisi ollut mitalimäärä Yhdysvalloille, kun sanotaan, että jotain sopimuksia Nurmen kanssa tehtiin Pariisin kisoissa. Mutta joka tapauksessa hän edusti Tampereen Pyrintöä 24 ja tuli vuotta aikaisemmin sitten 23, harjoitteli jonkin verran Tampereen Pyrinnön leivissä ja hänelle järjestettiin asioita, saatiin siis suomalaiseksi.
Niin saatiin ja jälkeenpäin USA:n urheilujohtajat olivat jopa vähän kärmeissään siitä, että hän valitsi tuon pienen mitättömän isänmaansa, kun olisi tarjolla ollut suurta länttäkin. Tuo juoksuura siis alkoi New Yorkissa, kun Ville Ritola asettui sinne pysyvämmin 1918-19 ja ensimmäinen puoliso löytyy, joka tietysti edesauttoi tuota paikalleen asettumista. Hän oli osallistunut tappeluihin ja juopotteluun sitä ennen, mutta tälle Liisa-vaimolle hän jossain vaiheessa teki myöskin raittiuslupauksen, jonka hän sitten petti vasta sen jälkeen, kun Liisa-vaimo vuonna 1965 kuoli syöpään, mutta se on nyt taas sitten jo toinen juttu, johon voidaan palata. Hän aloitti Finnish American Athletic Clubissa kirvesmiesporukoissa tuo juoksemiseen, ja kun Kolehmaisten veljesten juoksusaavutukset oli tiedossa, ja kun sitten hän pääsi myös Hannes ja William Kolehmaisen ohjauksessa harjoittelemaan, niin siitä tuo alkoi. Mutta niin kuin alussa sanoit, niin sinne Antwerpeniin sitten hän ei perhesyistä, kuten sanottiin, ja hän itse sanoi, nuori vaimo siinä oli taustalla, hän ei sinne kuitenkaan lähtenyt, vaan vasta Pariisiin. Ja Pariisiinkin ainoastaan, mä luulen, että siihen valintaan, että hän otti sitten Suomen kisoihin, suomalaisuuden olympiakisoihin, oli se, että Amerikan suomalaiset keräsivät rahaa ja maksoivat hänen matkansa Suomeen. Ja sitä kautta ei hän varmasti omin kustannuksin olisi pystynyt sieltä tulemaan, mutta sai tällaista tukea ja se varmasti helpotti valintaa.
Niin, aika paljon ansiota annetaan myös tamperelaiselle Jaakko Mikkolalle ja sitten tamperelaiselle tehtailijalle, eli että Kolehmainen sai sitten harjoitella noita 6-13 heinäkuuta Pariisin ulkopuolella Colombeesissa käytyihin kisoihin, joiden kummajaisuus oli silloin se, että aika pienen yleisön edessä todella kuumissa olosuhteissa ja 500 metrin radalla juostiin 4 kultaa, 2 hopeaa, niistä riittää kyllä kerrottavaa.
Pariisin ja Amsterdamin olympiakisojen juoksijasankareina esiintyivät lähinnä suomalaiset Paavo Nurmi ja Ville Ritola. Amerikan maasta Ritola tuli Suomeen valmentautumaan ja maailmanennätykset rapisivat ja palkintoina tuli kulta- ja hopeamitaleja, mainetta ja kunniaa. Ville Ritola asuu täällä New Yorkin Bronxissa. Missä sinun työpaikkasi on?
Minun työpaikkani on tällä kertaa ollut lähellä jo 3 vuotta tässä rautatiesillalla, mikä tulee kestämään vielä ehkä vuoden pari.
Ville Ritola on kirvesmiehen ammatissa, carpenterina, kuten täällä Amerikassa sanotaan. Jos palautat mieleen Pariisin kisojen sensaatiomaisen murtomaan juoksun, niin olisi hauska kuulla kuvaus siitä aktiivisen osanottajan omasta suusta.
Se on tietenkin semmoista, millä on kokemusta siihen, niin ne on, mutta minulla ei ainakaan ollut kuuman ilmaa vastaan kokemusta eikä harjoitusohjelma ennen kuin opin ne täällä vasta myöhempään New Yorkissa. Sillä että samana päivänä pitäis kävellä tai juosta ja hikoilla oikein lujasti, vaikka 60 mailiin juosta. Silloin kestää kuumuutta, sitten voi kestää kuinka paljon hyvän, samoin kuin kovan päivän työn jälkeen saunaa kestää.
No kerropas vähän, minkälaisia muistikuvia tästä juoksusta on jäänyt?
Ei, se oli mullekin rupesi tulemaan, niin kuin sanottuna 8 kilometrin jälkeen, niin se rupesi vaikeaksi tulemaan se juoksu ja ihan me olin niin kuin vähän, että teki mieli maata lyörä. Ajattelin, että menen aina vähän matkaa kerrallaan ja niin tuli perille tultua, missä mä sitten sattumaisesti nojasin toisten kainalassa vähän aikaa ennen kuin minä koskin, minä tahtonut näyttää sitä mulle.
Niin, väsymys oli siis luja.
Ei väsymys, en minä sitä voi sanoa, että se oli väsymys, mutta se oli vaan se kuumuus koski niin paljon. Sillä, että minä olen nyörkissä juossut ehkä kuumimmassakin ilmassa ja kestänyt kuumuutta, kun osasin valmistautua sitä varten.
No kiinnitkö sinä huomiota esimerkiksi nurmeen sen juoksun jälkeen?
Joo, minun käsitykseni oli, että hänellä oli kokemus siihen, katso siihen justiin siihen ilmastonkin suhteen katso. Hän oli kokenut, koska hän oli harjoitellut nuoresta saakka.
No pidätkö sinä tätä Pariisin murtomaan juoksua, niin elämäsi kaikkein kovimpana juoksuna?
Ei, minä olen juossut monta kertaa kuuma silmässä täällä silloin, kun minä olin ihan kokematon eikä harjoitusta takana, niin paljon kovempaa juoksua, että minä olen ollut ihan pyöryksissä.
Niin. Olikos muuten siihen aikaan, kun sinä Nurmen kanssa kilpailit olympialaissa, niin teillä yleensä mitään keskinäistä taktiikkasuunnitelmaa ennen juoksua?
Ei meillä ole koskaan ollut. Ei ole keskenämme ollut mitään koskaan, eikä koskaan paljon puhuttukaan. Aaron Noosel, vissiin kunnianhimo, kateus vai mikä siinä ilmääntuu, se on joka urheilijalla justiin ilmääntuu se kateus ja kunnianhimo silloin, kun se on kunnossa. Olkoon toiset voi sitä säilyttää, noin yleisöntä niin voivat pimentää enempi ja toiset antaa sen ilmi julkisemmin.
Niin silloin kun puhuit tuossa myös siitä, että oli joku sopimus tehty, että kuka juoksee mitäkin matkoja, eli Ritola juoksee 10 000 ja esteet ja Nurmi sitten 5 000 ja 1 500, niin näinhän siinä tapahtui, eli Nurmi ei osallistunut 10 000:lle ja Ritola voitti sen selvästi. Hän voitti myös 3000 metrin estejuoksun, vaikka ei hänellä mitään esteiden ylitystekniikkaa ollut. Hän itsekin piti sitä naurettavana lähinnä. Täytyy muistaa, että Ville Ritola oli hyvin tuollainen jäykkä vartaloltaan ja kulkutavaltaan. Ja sitten tuota jäykkyyttä vielä lisäsi se kuva, jonka hän antoi ulospäin, kun hän oikein irvisti pahimmissa paikoissa. Ja siitä hän hyvin pitkälle on myös lähtenyt tuo Peräseinäjoen susi, hänen lempinimensä. Ja Ville hän esimerkiksi harjoitteli ainoastaan ja vain kävelemällä tätä vaahtopääkävelyä, koska hän nimenomaan totesi, että ei hän pystynyt oikein niin kuin liian paljon juoksemaan, vaan kävely oli hänelle. Ja oli jotenkin katkerakin jossain vaiheessa siitä, että hän oli vahvasti sitä mieltä, että Nurmi harjoitteli enemmän juoksemalla ja oli sen takia kiriherkempi. Yhteisessä juoksussahan sitten myöhemmin niin Ritola nimenomaan hävisi Nurmelle kiriherkkyyden takia. Nurmi pystyi hänet voittamaan, mutta ainoastaan kerran sitten kävi toisinpäin, jolloin molemmat juoksi rampana, mutta se oli sitten jo seuraavissa olympiakisoissa, eli Amsterdamissa.
Niin, itse asiassa 24 siellä Pariisissa voimakas rakenteinen itse asiassa aina paljon syönyt. 175 senttinen ja peräti 66 kiloinen, niin kuin sanotaan, luonnonlahjakas voimajuoksija, jolla oli se susimainen irvistys. Voitti todella sen 10 000 metriä. Maailmanennätysajalla 30.23,2 voitti sen 3000 metrin estejuoksut ja oli mukana maastojuoksun joukkuekilpailussa ja 3000 metrin joukkuekilpailussa. Ja kun tuli sitten toiseksi 5000 metrillä Nurmen jälkeen, Nurmi voitti kirikamppailun jälkeen 20:llä ja ruotsalainen Edwin Vide, niin kuin kovasti korostettiin sen ajan kirjoissa, hävisi puolisen minuuttia. Ja myös maastojuoksun Nurmi voitti ja Ritola oli toinen. Ja siitä kilpailusta nimenomaan kerrotaan, että tuo joukkuejuoksun jälkeen aika moni kilpakumppani oli sairaalassa, mutta ei kun Nurmi ja Ritola pistivät Ritolaksi ja veivät tuon. Eli Nurmi voitti 5 kultaa, Ritola 4, mutta Ritola kaiken kaikkiaan 6 mitalia. Eli se oli kyllä aikamoista suomalaista juoksujuhlaa.
Se oli, ja nyt täytyy korjata se, mitä tuossa alussa sanoin, että kyllähän Ville Ritola kävi peräseen joilla Pariisin kisojen jälkeen. Hänet otettiin sankarina tietysti Etelä-Pohjanmaalla vastaan, mutta Yhdysvalloissa tuo menestys herätti niitä ristiriitoja. Mutta ei kuitenkaan Ritola silloin jäänyt Suomeen, vaan kyllähän tietysti palasi takaisin USA:han, missä Liisa-vaimokin oli. Mutta se, ja enemmänkin tämä se Etelä-Pohjanmaalla herätti tietysti hirveätä riemua ja tai hirveää riemua, vaan suurta riemua ja kunnioitusta, mutta myös Amerikan suomalaisille Ritolan menestys Pariisissa oli erinomaisen hieno teko ja hieno piristysruiske.
No sitä eletään se jakso Pariisin ja vuoden 28 olympiakisojen välissä, johon sitten mahtuu monenlaisia asioita. Silloin muun muassa oli se Nurmen sisäratakiertue vuonna 25 ja siitä on kirjattu muun muassa sitten Ritolan yksi ihmejuoksu, eli kun hän juoksi vuonna 25 5000 metriä 14.23.6 145 metrin mittaisella radalla, jossa juoksijoita oli vaikka kuinka paljon ja ohittaessa jatkuvasti, ja itse asiassa se puurata ei oikein tahtonut pysyä paikallaankaan, mutta niin vain oli, että vasta vuonna 1971 Pekka Vasalla tuon silloisen ennätyksen, Suomen ennätyksen rikkoi. Ja sitä myöten sitten Ville Ritola valmistautui seuraaviin kisoihin, joissa seura ei sitten enää ollutkaan Tampereen Pyrintö, vaan Helsingin Toverit.
Niin ja hän nimenomaan, koska Nurmi silloin ensimmäisellä kiertueella Yhdysvalloissa voitti tuota Ritolan koko ajan, niin Ritola rupesi vähän etsimään erilaisia matkoja ja välttämään Nurmen kanssa yhteenottoja ja rupesi valmistautumaan. 26 ja 27 kilpaili harvallaisesti USA:ssa, mutta kilpaili kuitenkin ja tähtäsi Amsterdamin olympiakisoihin. Ja tuli jo 27 jälleen kerran Amerikan suomalaisten keräämillä varoilla Suomeen valmistautumaan olympiakisoihin ja niin kuin sanoit Helsingin Tovereihin. Ja kyllähän tuota Nurmen ja Ritolan juoksut sitten olivat aivan upeata suomalaista urheiluhistoriaa Amsterdamin kisoissa.
Niin, sieltä muistetaan se, että Ville Ritola sitten loppujen lopuksi voitti Paavo Nurmen, eli 5000 metrillä hän oli ykkönen ja Nurmi oli hopealla. Tämä oikeastaan juontaa juurensa siitä 3000 metrin estejuoksussa, jossa molemmat löivät betoniseen vesiesteeseen nilkkansa ja sitähän kutsutaan nimellä rampojen juoksu. Mutta ei pidä olla huolissaan, sillä kyllä siitäkin 3000 metrin estejuoksusta kultamitali tuli Suomeen. Loukolahan se voitti.
Näin, no Loukolla se voitti ja tuota, Nurmi tuli toiseksi, mutta Ritola ei sitten pystynyt sitä juoksemaan loppuun, vaan joutui siinä juoksussa keskeyttämään. 10 000 metrillä taas Nurmi jälleen voitti niukasti Ritolan, joka kuitenkin juoksi parhaan aikansa sillä matkalla. Se oli sitä aikaa, jolloin suomalaiset kestävyysjuoksijat voittivat. Suomi oli kestävyysjuoksun nykyinen Kenia, eli oli aivan normaalia ja tavallista ja olisi ollut suuri pettymys, elleivät nämä sankarit olisi menestyneet. Mutta sen sijaan, jos mennään sitten Amsterdamista paluumatkalle, kun sieltä laivalla tultiin kohti Suomea, oi honna laivalla, niin siellähän sitten tämä Ritolan, sinulla on varmaan siitä tarkempaakin tietoa, miten se tilanne syntyy, mutta siellä Ritola osallistui sitten oikein kunnon tappeluun laivalla, ja siitähän jälleen kerran sitaateissa pikkumaiset suomalaiset urheiluherrat rankaisivat niin, että hänelle ei silitetty edes matka-avustuksia. Ja Ritola sai siitä sitten kyllä tarpeeksi ja lähti vähinäänin Yhdysvaltoihin. Hän ei ottanut edes mukaan tai saanut mukaansa edes noita voittamia mitaleita, joita ei siihen aikaan vielä jaettu suoraan urheilijoille, vaan ne lähetettiin kansallisille urheiluliitoille ja olympiakomiteoille. Ja nämä sitten toimittivat ne. Itse asiassa Ritola viimeisemmänkin 3000 metrin joukkuejuoksun kultamitalin Pariisista sai vasta vuonna 1962, jolloin Eino Piirto kävi sen hänelle USA:ssa luovuttamassa.
Niin, se kai oikeastaan meni sillä lailla, että siellä matkalla tuli pidettyä hauskaa ja sitten joku onneton oli maannut Ritolan laverilla. Ja silloin kun pohjalainen on sitä mieltä, että nyt pannaan järjestykseen asiat, niin hänellähän ei ole sitten viinapäissään minkäänlaista lakia. No ei kai siinä sitten loppujen lopuksi sen ihmeempää tapahtunut, mutta sen verran Ritola siitä todella äimistyi, että tultuaan Helsinkiin otti kortteerin jostakin ja pyrki seuraavana päivänä lähtemään jo takaisin USA:han. Ei sitten halunnut edes peräsöinnöille siinä vaiheessa käydä ja se oli tietysti aikamoinen pettymys. Ja siitä hetkestä kestikin sitten aika kauan ennen kuin Ritola seuraavan kerran Suomeen tuli, 42 vuotta.
Näin on. Toinen vaimo, Liisa, nyt olen puhunut kyllä. Ensimmäinen vaimo oli Selma, nyt olen puhunut Liisasta. Liisa oli toinen vaimo ja ensimmäinen vaimo Selma sai sitten hänen päänsä käytymään ja myöhemmin sitten Paavo Nurmen talosta löytyi asuinpaikka Lauttasaaresta eläkevuosille. Mutta vielä tuo Amsterdamin jälkeen sinne Yhdysvaltoihin meno, niin se ei ollut tietenkään helppoa. Silloin tuo talouslama iski pahimmilleen ja Bronxissa ollut suuri talo, Ritola menetti sen. Hän ei ollut kirvesmiehen hommia, hän oli välillä autonkuljettajana, välillä tarjoilijana ja se varmasti oli kova. Reumatismi alkoi vaivata, se oli reumatismi tullut tuolla Manhattanin rakennustyömailla. Silti hän yritti vielä Los Angelesiin ja olisi sielläkin halunnut juosta, kuten Nurmikin, joka ammattilaissyytteiden vuoksi ei päässyt juoksemaan. Olisi halunnut päättää uransa maratonille, mutta kaksissa eri kokeiluissa ennen Los Angelesia hän joutui pistoksen takia keskeyttämään Ritola silloin päätti, että nyt on juoksut juostu ja tämä osa elämää on sillä kertaa, se oli sitten sillä selvä.
Niin, Ritolahan juoksi siis ennätyksekseen 5000 metrillä 14.23.2 ja kympillä niinkin kovan ajan kuin 30.19.2 ja itse asiassa näistä matka-avustuksista kovasti puhuttiin ja Ritolan kirjoista tulee ilmi se, että kyllä Nurmi oli huomattavasti parempi bisnesmies, että hänen matka-avustuksensa olivat tuplasti sen kokoisia kuin mitä Ritolan olivat ainakin. Eli Nurmi kyllä teki näillä erilaisilla kilpailuilla ja niiden avustuksilla kohtuullisen tilin, Ritola sitä muistelee. Ja tietysti ne suhteet eivät ehkä olleet silloin parhaimmillaan siinä kilpailuaikoina, mikä on ymmärrettävää, koska molemmat olivat huippujuoksijoita, mutta kilpauran jälkeen sitten suhteet lämpenivät ja kyllähän ne suhteet Hannes Kolehmaiseenkin olivat lämpimät, nimittäin kuvia on 50-vuotispäivillä, jossa Hannes Kolehmainen on paikalla ja kyllähän Ritola sitten aina aika iäkkääksi asti niin teki niitä rakennustöitä, kunnes sitten eläkkeelle ja sairauden vuoksi joutui jäämään ja hänestä on valokuvia, jossa se hiukan susimainen ja vahvarakenteinen rakennusmies, milloin häntä heijataan vinssillä ylös, laittamaan liitoksia ylös ja ties mitä. Kyllä hän kovasti töitä elämässään teki, mutta viimeiset vuodet varmasti eläkkeelle, ne olivat kurjaa siellä New Yorkissa. Köyhyyttä ja jonkin verran puutetta siellä oli, kunnes sitten todella Nurmen aloitteesta hän Suomeen 70 tuli ja sai sieltä Lauttasaaresta sen Nurmen omistaman kaksion itselleen edullisella vuokralla. Ja täytyy sanoa, että Nurmen aloitteestahan Ritolalle sitten myönnettiin se eläke, ylimääräinen valtion eläke. Taitaa olla niitä ensimmäisiä urheilijaeläkkeitä, voisi itse asiassa kuvitella. Nurmen suhteet valtiojohtoon olivat hyvät, sehän muistetaan, miten Nurmi suostui haastatteluunkin vain, jos Kekkonen häntä haastattelee.
Puhuin noista valokuvista, niin yksi kuuluisa valokuva otettiin Helsingin olympiakisojen aikana. Siinä Ritola Harlemissa on korjaamassa tai rakentamassa siltaa. Siihen sisältyy se tarina, että Ritola oli vähän katkera siitä, että hänen mielestään häntä ei ehkä arvostettu samalla tavalla kestävyysjuoksijana, vaikka saavutukset olivat ihan ylivertaiset kuitenkin Nurmea Kolehmaista lukunottamatta. Hänelle lähetettiin Helsingin olympiakisoihin kyllä kutsu kunniavieraaksi. Pyytä, mutta mitään varsinaista roolia hänelle ei suunniteltu kisoihin avajaisiin, kuten Nurmelle ja Kolehmaiselle. Ja se oli tietysti Ritolallekin sellainen, että ei hän sitten kunniavieraaksikaan halunnut lähteä, vaan jäi siltaa rakentamaan Harlemiin.
No, pidätkö sinä, että sinun kilpailu-urasi päälaji oli 10 000 metrin juoksu?
Mulla olisi sopinut mikä matka hyvänsä. Minä olisin ehkä juossut, jos minä aloin nuoresta ja olosuhteet toisenmoiset, mitä täällä oli. Sillä ilmastokin täällä on kesän aikana liika rasittava harjoitukselle. Olisin juossut lyhempiä, paljon lyhempiä matkoja, mitä minä aloin juoksemaan. Mutta minä olin 24 vuotta vanha, ennen kuin tiesi, ja nyrkin karulla meni se paras elämä.
Niin, niin. No, tuntuuko siltä, että silloin ennen vanhaa harjoiteltiin joko liian lujasti vai?
Ei, liika pitkiä kävelyjunnauksia tehtiin, semmoisia 20 mailia, semmoisia, mitkä päinvastoin kangistuttaa. Sillä, että maasta juoksu ja kova rataharjoitus on kaikista paras katto päästä kuntoon.
Niin, sinä olit silloin nuorempana vähän semmoinen levoton luonne vai?
Jee, paljon. Se oli sakit ja missä kulki kulloinkin, niin se johtuu siitäkin ja oppii kaikille tavalla.
Niin, niin. Niinhän se on, mutta kun vanhettuu, niin ihminen myös viisastuu.
Joo. Kun ajattelet sitä Ville Ritolaa ja sitä, että miten näitä suomalaisia juoksijoita, niiden tunnettuvuutta, niin Nurmihan on niin kuin aivan omassa luokassaan ja sitten tulee tietysti Lasse Vireen ja sitten tulee Hannes Kolehmainen, niin kyllä Ville Ritola ehkä juuri sen takia, että hän oli siellä USA:ssa niin pitkään, niin hän jäi jollakin tavalla suomalaisille vieraaksi. Ei voi olla palaamatta siihen, että hän on siis viisinkertainen kultamitalimies, 6 mitalia samoissa olympiakisoissa, 24 hirveissä olosuhteissa, 8 juoksua 8 päivässä. Ottaen huomioon, että hän ei ollut mikään kevytrakenteinen, vaan nimenomaan vahva kroppainen, vahva ylärakenteinen, hapenkulutus hirveä kuumissa olosuhteissa. Eli ei mikään ihme, että miehellä on ollut jonkinlainen suden irvistys.
Ja kuitenkin sanotaan, että siinä missä Paavo Nurmi suhtautuu juoksuun ja urheilemiseen hyvinkin vakavasti ja määrätietoisesti, niin Ville Ritola taas piti urheilua enemmän kuitenkin leikkinä, jossa oli oma arvonsa myös toveruudella. Toveruus oli hänelle erittäin tärkeää. Hänestä sanottiin, että hän oli kansanomainen, helposti lähestyttävä, rehti, vaatimaton mies, mutta toisaalta myös pohjalaisena ja eteläpohjalaisena myös ailahteleva ja äkkipikainen. Ja ajoittain rankaksi äitynyt juopottelu teki hänet kyllä vähän aggressiiviseksi. Ja tiettyä ärhäkkyyttä osoitti, että hän aloitti tupakoinninkin uudelleen vanhoilla päivillään. Kuten hän aloitti myös, niin kuin alussa sanoin, tuon alkoholin käytön. Tietysti pienemmässä mittakaavassa, kun he eläkevuosinaan Liisan kanssa asuivat tuolla New Yorkissa. Floridaankin oltiin muuttamassa, siellä hän kävi rakentamassa suomalaisen taloja, mutta New Yorkiin Manhattanille hän sitten kuitenkin jäi osaksi aikaa. Niin hän päivittäin sieltä ilmoitti Liisalle, joka piti kovaa jöötä kotona, että lähden hairkattiin, eli parturiin, mutta useimmiten tuo tie vei siihen alhaalla olleeseen baariin, jossa muutama viski sitten aina kelpasi Villelle silloin eläkepäivinäkin, joten ei hän vanhoista tavoistaan sitten kokonaan päässyt eroon, vaikka varmasti välillä yrittikin hillitä näitä niin sanottuja huonompia elämisen ja luonteen piirteitä.
Niin, täältä Peräseinäjoelta se lähti liikkeelle silloin jo 1900-luvun alussa ja tänne hän sitten hautaan palasi ja kovin vähän täällä elämässään vaikutti. Kovin on erilaisia kahden Yhdysvalloissa vaikuttaneen urheilijan suhtautuminen kotipaikkakunnalla. Savitaipaleella ei oikein Jonni Myyrästä haluta tietää. Ville Ritola ei paljon Peräseinäjoella ole, mutta eiköhän lähde sinne Ritolan tietä pitkin, sinne Ritolan liikuntahallin ohi urheilukentälle katsomaan sitä Ritolan patsasta nyt, kun hautakin on nähty.
Hauta on nähty ja siitä täytyy olla iloinen, että hänen toiveensa siitä, että pääsee äireen ja isän viereen lepäämään, se on toteutunut. Siinä he nyt ovat isä Juha, äiti Serafia ja poika Ville, joka on yksi 3 suuresta suomalaista kestävyysjuoksijasta.